Já, komiði sæl og blessuð og verið velkomin í Friendskastið enn og aftur. Ég veit að það ótrúlega langt síðan að ég gaf út þátt síðast og það í rauninni ekkert rosalega miklar skýringar því. Ég fann nokkur skilaboð frá dyggum aðdáendum sem að eru, já, ég ætla bara að viðkynna, þeir eru sjö held ég heildran litið. En mér langaði rosalega mikið að koma hérna og bara taka upp eitt átt í viðbót reunionið sem að kom út núna í haust, sem átti að koma út í maí, ekkert betur hér, en já, ég beið og svo þegar að þátturinn loksins kom, þá kveið ég fyrir því að horfa þáttinn vegna þess að ég var svo hrædd um að vera fyrir vonbrigðum. Já, já, mjög hrædd um það, en ég grét og ég býst við að þið diggu aðdáendur hafi grátið líka, en ég veit fleiri friends aðdáendur sem hafa alls ekki horft á þáttinn vegna þess að þeir eru sama sinni svo ég, þurfa að vera í réttakýrnum og að horfa, já, horfa á þetta með réttu hugarfari. En já, mér langar bara ótrúlega mikið að óska ykkur bara velkomin hér. Já, það mjög skrítið að bjóða okkur velkomin þegar þið líklega heim með okkur eða í bílunum ykkar að hlusta. En ég sérst var að kaupa mér nýja mæk, þannig að ég ætla afsaka ef það eitthvað svona auka hljóð eða eitthvað svoleiðis. Ég til dæmis uppþátt á elinni gangi, það mjög heimskulegt að mér, en hérna ég ákast samt að byrja að taka upp á meðan ég hefði metnaðin í það. Ég er með smá hálsbólgu, þannig að ég ætla afsaka á röddina. En já, ég er ekki bara aðeins að byrja að tala hvað er að frétta. Ég er sérst núna búin að taka mér smá pásu frá námi, búin að vera í veikindaleyfi, þannig að núna ætti ég að hafa smá tíma til þess að einbytta mér að einhverju podcasti. Ég er í bara fullri vinnu nánast að reyna að búa til annað podcast sem heitir Endamörk Alheimsins. Það verður svona allt og ekkert. Og þá mun ég pottið koma aðeins inn á Friends farvegin. En já. En í þessum óvænta þætti verður er ég að fara að tala aðala Friends Reunion þáttinn, þannig að ég mæli með að slökkva núna ef þið hafðu ekki horft á þáttinn vegna þess að ég mun koma til með að ræða spoilers. Ég vil ekki skemma fyrir neinum, þannig að hér ætla ég að henda smá hörskuldarviðvörun eða spoiler alert og bara hérna slökkva því ef þið eru ekki búin að horfa, horfa á þáttinn og svo megi ég hlusta á þennan, ekki nema þið viljið að ég hörskulda skemmi fyrir ykkur. Já, þá fylgum við bara að byrja þetta. The Reunion Friends kom út 27. maí síðastliðin árið 2021. Þátturinn átti að koma út árið 2020 en hann að sjálfsögðu prestaðist vegna sóttlu, út af sóttlu. Þetta við vita hvað það er. Þátturum að tekinu upp á sviði 24 í Warner Brothers Studio sem hefur síðastliðin 20 ár verið kallað The Friends Studio. Ég hef heyrt tvennum sögum að því hvernig fólki fannst þátturinn því fólk bjóst við heilum leiknum þætti þegar til dæmis ég passaði mig að hafa bara engar væntingar eins og ég rætti hérna í intrónu en ég var samt stressuð, en ég var bara ákveðin í að vera þakklátt að fá eitthvað nýtt í blóðið frá þessum snillingum. En ég persónulega elskaði hennar þátt, líkt og flest annað sem að þessir einstaklingar taka sér fyrir hendur. Þau sem hópur eru líklega besta sem hefur gerst fyrir komedi heiminn að mínum að því ángríns. Ég hló, ég grét og ég heyrði ótrúlega sagt nokkað að nýjum hlutum og margt sem að ég hef sagt kom líka fram og mér varst ótrúlega gaman og ég held bara að ég talaði þetta í podcastinu mínu, yes. En hérna, en svo kom alveg hluti sem að hérna komir ótrúlega óvart og ég bara svona nei, alvöru geggjað, þú veist. En hérna, svo en ég skal reyna að endurtaka mig ekki drosalega mikið með einhverja staðreyndir en hérna, ég kannski man ekki allt sem ég hef sagt, þó ég hef sagt reyndar reyla allt sem ég veit. En ég hef verið að reyna að hlusta á þættina en ég þjáist svolítið að því að heyra sjálf að mig tala þannig að hérna, ég var ekki rosalega góð í að hlusta ég var svona ok, ég gerði það seinna en ég var svona áþriða þætti svolítið fljótt að venjast í en hérna en nú ég komin með eins og ég sagði á nýja mæk og að pröfa hann og það gengur bara nokkuð vel held ég en þið kannski dæmi það fyrir mig með mér en þátturinn Friends í flestum, á flestum veitum að skráðu sem heimildamynd í viðtalsformi undir stórstjörnunar James Corden sem þekktu fyrir þættina The Late Late Show og Carpool Karaoke. Ógeðslega skemmtilegt, ég mælu með að fara inn á YouTube og skrifa Carpool Karaoke og sko, eitt af mínum uppáhaldsþáttum með Justin Bieber, vegna þess að Justin Bieber náttúrulega my fave og hann líka Friends aðdáandi og hérna líka með hérna söngvaranum what? Ég man ekki hvað heitir. Ok, hérna, skiptir ekki máli, það kemur setna. En hann hefur sjálfur talað mikið að vera mikill Friends aðdáandi, þá meini ég James Corden, frá barnsbeini. Viðtölin sem tekin voru af þeim sjálfum voru tekin á sófanum fyrir fram á gosbrunnin fræga og þar voru live áhorfendur ásamt nokkrum aukaleikurum úr fyrri þáttum sem aðaleikarnir höfðu ekki hugmynd Það var ógeðslega gaman að sjá, veist, viðbröðin frá þeim þegar bara ná velkomin eins og bara foreldrar Rosso Móningu þeir leikarar sátu bara þarna og maður sá bara veist, oh my god, í alvöru eru þið hérna og maður sá þið tárast og það var svo ógeðslega krútlegt hérna, já bara svo það sé á reynu að þá eru þetta leikararnir Elliot Gould og Christina Pickles en já, hverjum dætti í huga að fjölskyldunafni sitt Pickles Já, það góð spurning. Já, ok. En það var alltaf gaman að heyra þau segja hvað þeim þótti væntum, þú veist, innan geðs að lappa krakkana sína. En það voru þau elst á setti á allt þegar þau komu til sögu og þeim leiðir raunin eins og bara uppeldisaðlum þeirra í ferlinu. Og að sjálfsögðu táraðist ykkar kona við þessa frásögn. Ég er algjörsökkar. En það gerðu einmitt allar konunnar og kallarnir á sófanum líka. En svo ein alveg hrikalega sorgleg staðreynd, James Michael Tyler, bara rest in peace, sem hann mætti. En hann mætti á skjáin í svona, stór, á svona stórum platskjá. Hann gat ekki verið í salnum, hann átti að verið í salnum, en hann gat náttúrulega ekki á sökum veikinda sinna með krabbameinið. En á þessum tíma var hann nýgreindur með 4 stigs krabbamein í blöðruhálskirtli sem var búið að dreifa sér út í beinin og hann var bara í raun að bíða eftir því að deyja elsku kallinn. En það hann farinn og ótrúlega leðilegt. En hann kom örstuttastund á Skype og ég ætla að segja ykkur staðreynd hann. Þá var það hann sem að forsprakkur því að halda þetta reunion. Þetta sagði hann árið 2008 fyrir fjórum árum eftir að tökum lauk á veist, í raun alvöru þáttunum þegar tökum lauk náttúrulega 2004 þeir sem glöggi við það. Hann sá að ástin á Friends á meðal aðdáanda var enn að stækka en það voru nokkrar einstaklingar innan hópsins þessi Friends hópsins sem neituðu á þeim tímapunkti. Vildu ekki taka þátt í einhverjum reunion þætti en þá var líka hugmyndin að þú veist halda áfram með söguna hafa þriggja þáttar seríu í rauninni svona alveg þeir sem að þekkja Gilmore Girls svolítið eins og Gilmore Girls A Year in Life þú veist það er svona ég held að þessu 4-50 mínúta þættir en þetta átti að vera held ég 2-3-40 mínúta þættir þar sem að þú veist ferði svolítið áfram í söguna en þú veist eins og Marta Kaufmann sagði, þú veist við skrifum mjög góðan endi og við viljum ekki að þú veist, endirinn verði eitthvað flóknari, þú veist þetta er ókslega góður endir, þú veist jú, Joey held áfram Phoebe held eitthvað áfram, held ég. Minnum að það hafa verið eitthvað Phoebe þáttur. Ég eitthvað að bulla? Það var allavega hann Lisa Kudrow með eitthvað svona eitt þátt. En hérna, ég meina Monica Chandler eignuðist börnin sín, þú veist, Ross og Rachel enduðu saman, þú veist, hver vildi það ekki? Þetta var allt svona sem við vildum. Joey var að fara til LA að meika það, Phoebe búin að giftast Mike og þau voru byrjað að tala um eignast börn, töluðum það hann í síðasta þættinum. Þannig að þú veist, þú vilt ekki breyta þessu, þú veist, þetta hefði bara endað þannig að Ross og Rachel væri on a break og la la la, þú veist, við nennum þess ekki. Eða ekki, ég bara, mér veist þættinni alveg fullkomnir eins og þeir eru. En allavega hana, sín James Michael Tyler var á töluvert annan hátteldur neymeldamind, eins og ég sagði. En þú veist, ég meina, ég veit ekki, hvað finnst ykkur? Mér finnst þetta bara ótrúlega góð redding að hafa hennan heimildarþátt og já, ég veit ekki, en eins og ég myndist á Joey þáttina, það voru að mér minni þrjár seríur og síðan voru þeim cancelled, en mér fannst þeir ótrúlega skemmtilega, sérstaklega fyrsta serían, hún var náttúrulega alveg drepfindin, en svo sjálfsögur fórum aðeins að dala, en ég get bara ekki hatað eitthvað sem að Matt LeBlanc gerir, það er bara þannig. Matt LeBlanc er bara my sweetheart of the sweethearts. En það er ekki svolítið svo leiðis. Nei, ég segi svona. En já, eins og ég ætla að segja, í þættinum komu fram töluvert fleiri gestaleikarar sem að tengja státtunum í raun ekki neitt, ekki bara aukaleikarar. En ég ætla kannski að segja líka Janice mætti og sagði oh my god og hérna hverju voru það fleiri já Gunther mætti og foreldra Ross já býttu nú, ég skrifaði ekki einu svona hjá mér hérna meiri raulinn en allavega, ég ætla að segja hérna það voru fleiri gestuleikari sem eru frægir á heimsvísu og ég held að það hafi bara kannski einfallega verið til að selja þættina og gera það meira spennandi. En þetta eru flest allir einstaklingar sem hafa mikið gaman af Friends og þó sérstaklega eins og David Beckham. Hann talaði um að Friends hafi verið, ef ég kvóta beint í hann, a home away from home. Þegar hann var í til dæmis eins og keppnisferðalögum og bara vinnuferðum og svo leis, þá horfði hann á Friends upp á hóteli og hérna hann var alltaf bara í tölvunni og hann notaði þetta svona sem coping mechanism þegar hann saknaði vina sinna og fjölskyldu en það er rosalega fallegt og mjög margir hérna mjög mikið af fólki sem það var kannski ekki þekkt sem að hafi persónulega sögur sem að ég svona tengdi við eins og bara stelpa sem að var lögð í einelti og hún notaði Friends til þess að þú veist, tengja bara, ok, þú veist, ég á einhver starfinni, þetta er möguleiki og það er bara satt, það er möguleiki, en þetta er auðvitað svolítið yktur vinahópur ef maður pælir í því. En það sem ég vildi sagt hafa, nú er ég búin að tína mér í skjalinu út af því að ég fór að flug. Já, eins og ég talaði að ég nota þættina svolítið sem gleðipillu eða söflif. Þú veist, já, bara, þú veist, ef ég ert með að sofa þá loka í augunum og horfi á Friends, bara út í ekki tort á þættina og loka í augunum, hlusta því ég bara kann þetta nautina og ég er ekkert svo eina en eins og þegar mér líður illa þá leita ég oft til hughristingu Chandlers að það er alltaf hægt að sjá húmor í öllu bjart sína hennar Phoebe sem að sér bara alltaf góða í öllu og ég geti bara já, talað endalaust um þau bara, veist, Ross, litli kjáninn sem hann er ef ég lendi í ykkur ömulu veist, bara eitthvað, alltaf að reka mig og missa eitthvað, þú veist Joey, þú veist, ok, það er alltaf lagi að vera svolítið glær eða mikið ljóska annars leið. En einna helst er það að sjálfsögðu vinatengslin og kærleikurinn sem skín svo vel í gegnum skjáin. En já, ég leita náttúrulega hvað mest til í það, veist, og minn band er á mínum vinahópi er svolítið tengdur friends, veist, ég órætt við að segja við vinni mína bara eitthvað, ok, þú veist, ætlar ég alveg að vera í þessari peysu eða haha, djók, eða skilji. En ég geta sjálfsögðu verið oft mjög miskilin. En að sjálfsögðu er að miklir draumur að eigna svona rosalega góða vini. Ég viðurkenna að ég á ekki marga vini, en mjög fáa, frábæra. Og það bara allt í lagi. Og það bara mjög betra að fáa vini sem eru frábærir heldur en marga vini sem eru bara ágætir. Og í þessu tilfelli ágætt ekki best. Bara svo það sé á reynu. En já, lífið náttúrulega bara allt of stutt til að sóa því einhver að fá þetta. Afsaka orðbræðið. Ég bara, já, en nú ég komin svolítið off topic. Ég að tala vini, alvöru vini, ekki friends. En áður en ég tel upp fleiri fræða gesti þáttarins. Það langar mig að tala hvað sem hjartnæmt það var. Að sjá svona average Joe eða hinn almenna Jón, eins og, já, ef ég fer í beinþýðingu, eða bara almúan, hvernig þættirnir höfðu áhrif á þeirra líf. Þetta var fólk frá öllum heimsóknum og stjættum. Friends bjargaði lífa einhverja því lífseljum styrtist við að sjá kærleikan, bætti úr skák þegar einhver misti kæran ástvin, því þeim leiði eins og þau væru alltaf til staðar þegar þeim leiði illa eða fann fyrir söknuði, fundu vonum á draumi þeirra myndi rætast, voru ekki hrætt við þeirra öðruvísi, trúðar bekkjarins, samkynneið og svo margt fleira. Þó þættirnir komu út 1994, þá eru þeir svo langt fram úr síns tíma hvað var að samkynneið og samþykki þess að sofa hjá utan hjónabands, að vera skilin, að eiga barn utan hjónabands, það gerist hann að tvisvar allavega hana. Þetta eru allir hlutir sem eru á sömu stöðum en þann dag í dag, alveg rosalegt tabú. Ég meina, þú veist, hvað gerði Phoebe? Hún var staðgangamóður fyrir bróðir sinn, þú veist, skilju, þú veist, í dag er þetta ennþá bara eitthvað svona, what, ertu að eignast barn fyrir einhvern annan? Þú veist, ég séð á TikTok vídeo af konu sem að gengur með barn fyrir aðra konu og hún að fá bara rosalega mikið svona heit og bara hérna aðkast og bara komment bara hvað þú veist, hvað er að þér? Akkur þetta gera líkamanninu með þetta líkamanni gerðu til þess að ganga með sitt eigi blóð. Þú veist, þetta svo ótrúlega fallegt að gera, þú veist, ef þú getur þetta. Og bara, wow, ég bara aðdáðandavert, sko. Ég búin að ganga með tvö börn og ég get ekki hugsa mér að ganga með þriði að, þú veist, fyrir sjálfa mig hvað það eitthvað annan, sko. En eins og ég hef rætt áður, þá voru Kaufman og Crane mjög djörf þegar þau skrifuðu niður þessa senur. Fólki líka þetta ekkert alltaf þegar á botnum var kvöld og það má segja að veist, þau hafa gert mikið af þessu aðra svolítið svona eðlilegum hlut. Það má alveg vera maður sjálfur og maður tekur sínar eigin ákvarðanur sinni eigin líkama, sál og frama. Eins og Rachel sem kemur frá veist, herri stjætt í Long Island, pappina læknir og hún bara átti að giftast öðrum lækni og verða heimavinnandi húsmóður eins og móður sín. En hún bara gaf sig ekki. Bara hennar draumar voru ekki þeir sömu og foreldrar hennar vildu fyrir hana þannig að hún bara flúði. Þetta svo kallaða tilbúna hjónaband sem að var búið að hérna, setja upp fyrir henni. Það var bara ekki hún. Endaði á því að vera svo stór í tískuinnaðinu með því að vinna sér sjálf upp. Eignast barnið þetta hjónaband svo bara, já, átti bara ekki oft nóg milli handana þannig að fyrstu seríunnar. Eins og kom alveg skýrt fram hann í einu þættinum þegar þegar fór út að borða. Hann að þegar að Æ, þegar þau fara hann að húti henni blófis eða eitthvað og Monica Ross og Chandler náttúrulega öll, þú veist, frekar efnuð og voru bara eitthvað, ok, þú veist, villum að gefa ykkur miða á tónleikana og þá bara eitthvað, þú veist, we don't take charity, þú veist, já, allan að, en hérna, En hún átti samt náttúrulega ríka foreldra. Ég ætla að vitna aftur í Gilmore Girls, þetta minnir mig svolítið á það, það sem að kona á dóttur og úlingsaldri utan hjónabands, hún fer frá forríku heimili til þess að standa á eigin fótum, því henni þótti þetta lífi ekki henta sinni eigin dóttur og sjálfri sér. Einhleip, ung, þú veist, ef þið þekki Gilmore Girls, þá getið googlað, en þeir eru orðnir, þú veist, þeir eru svona ásveipum tíma og Friends, svona í rauninni, þeir byrja í tökum, aðeins setna eru 2000 til 2007 en mér finnst svolítið eins og í Ameríku þetta hérna veist, þetta jafnvægi að sofa hjá utan hjónabands og eignast barn utan hjónabands það er alveg ennþá hneyksli í sumum ríkjum og ég er alveg viss um að Gilmore Girls og Friends og þetta er bara bannað heima hjá mjög mörgum sérstaklega svona hákristnu fólki og Það er rosalega margir í Ameríku hákristið fólk. En já, svo eins og ég talið, þau gerðu talið um á hann, þau gerðu eina seríu fyrir framtíðina. Þú veist, þannig að Gilmore Girls in Year in Life og báðar bæði þetta, þú veist, báðar seríur eru inn á Netflix. Seinni serían er Netflix Original en hitt er náttúrulega bara, þú veist, Amy Sherman Palladino eins og hann heitir. Palladino? Vá, ég alveg frábær í ensku slettunum. En já, eins og ég segi, það voru fleiri veist, hérna gesta viðkomandi hérna, frægir, viðkomandi einstaklingar. Vá, ég get ekki talað. Jesus Christ. Ok, ég ætla að hafa þetta inni samt. En til dæmis Lady Gaga, hún kom sem gestur. Og það var ógislega skemmtilegt því að Phoebe eða Lisa Kudrow sýndi sinn fræga leita að hérna, spila á gítarinn. Hún þurfti að rifja upp taktana á þessum þrem gripum sem hún þurfti að læra til þess að vera Phoebe eða sem hún náði að læra og byrjaði að syngja Smelly Cat. Síðan kom Lady Gaga inn og bara Smelly Cat og hérna þessi frægi kór Bad smelly, 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 bad smelly, smelly cat, what are they feeding you? Eða munið eftir því, það var ógæslega fyndi. En það var ógæslega gaman að sjá hérna, því að Lady Gaga hefur sungið smelly cat til dæmis á mjög mörgum tónleikum. Og Taylor Swift líka, en Taylor Swift reyndar mætti ekki í þennan þátt. Svo var hérna ótrúlega skemmtileg tískusýning, það sem að vera að tala tísku... Friends þáttana og þá hélt ég sko að græni kjóllinn hennar hérna Jennifer Aniston eða þú veist Rachel myndi koma á þetta þessi veist, fallegu föt sem oft er að tala um en inni þá komu hérna til dæmis Karteblan eða Sputnik og þá var Justin Bieber og bara, þú veist, já, hérna Matt LeBlanc kom í fötunum hans sem sagt, þegar hann var að leika Chandler, þú veist Could I be wearing any more clothes? Þannig BTS mætti sem það er sem sagt, stráka hana kóreska boybandið og miklu fleiri og ógæsla ég mælu með þessar tískusýningu ég vil ekki, þú veist, ég þarf ekki að rifja það allt upp en hann var ógæsla gaman Herra, svo var annað sem að kom mér ótrúlega mikið á óvart, samt ekki, en jú, það kom mér á óvart, en það meikaði svo sens. Jennifer Aniston og David Swimmer voru actually hrifin á hvort öðru í alvörunni. Bara alltaf, veist, þegar var klippað, gert kött, tekin pása, þá... þá settist þau bara ógeðislega oft niður í sófan og byrjaði að kúra eða fóru í eitthvað svona kýtlu, wrestling, stríð, eitthvað svona og héldu alltaf í hendina hvort þau eru ógeðislega kósi og bara svona halda svona og sögðu meiri sér, þú veist, þá var náttúrulega Jennifer með Brad Pitt og er líklega með honum í dag ég vil trúa því þó að þessu kannski svolítið að halda í lindu, ég veit það ekki Er það orðið official? Á ég ekki bara googla það bara svona fyrst að við erum hérna saman. Jennifer Aniston Boyfriend, now, so. Who is dating Jennifer Aniston? Ha? Nei! Ekki segir mér að David Swimmer sé að, nei, hann á konu. Jú, jú. Sko, það bara verið að tala að Vá, Jennifer deytaði Paul Rudd sem var leika Mike. En já, þau segja sko að mér finnst David Swimmer vera að gefa það í skyn að Brad Pitt og Jennifer séu saman út af því að þau voru að tala þáttinn sem að Brad Pitt mætir í þáttinn og hérna hann þú veist, benti hann og sagði like the episode when your guy came, la la la, eitthvað og ég bara svona, your guy, þú veist, þú segir ekki your guy, hann ekki your guy, skilur þannig að, en allan og svo töluðu kemistrýna sem þau höfðu og það var bara svona, ok, þú veist one day, if we're single if we're both single, we'll be together og það, já, þú veist við fannst það svo æðislegt ég var bara svo, vá, ok, þess vegna þú veist þess vegna voru þau látin vera saman vegna þess að bara kemistri hann var bara undeniable minnstu passa bara ógislega vel saman kannski ekki, ég veit ekki þá allavega sem Ross og Rachel ég allavega veit ekki sem David og Jennifer veist. En já, allavega minnst allavega minnst að ógeðslega krúttlegt þegar við alvörinni, við erum bara hrifin okkur öðru og þau eru bara sálufélagar eins og þetta bara tala og ég bara viðurkenni að ég hef alveg veist, átt vini sem að ég tel vera sálufélaga mína en mér veist bara persónulega ég trú á sálufélaga en mér veist persónulega að sálufélaga ekkit endilega að vera manneska sem að maður þarf að eyða lífinu með sem ástvinur eða þú veist, þá meina ég eiginmaður einhverna þú veist, hvað það er sálufélaga getur verið besti vinnuðin og ég persónulega á alveg 2-3 sálufélaga þar á meðal er það maðurinn minn en ég á líka alveg sálufélaga sem ekki maðurinn minn og bara ég viðurkenni það og það er bara einstaklingar sem að skilja mig 100% og við bara einhvern veginn erum alltaf in sync og bara minnst það ókslega, já, næs nice. En já svo er annað sem að ég komst að sem ég vissi aldrei það var eða glöggmunið þegar að Joey eða Matthew Blank fer í svona spelku eða fer úr lið þarna axlalið út því að hann var að hoppa í rúminu sínu og þið sjáuð hann ekki hoppa þú veist, það heyrist bara svona þegar hann dettur og Chandler opnar hurðina og segir I told you not to jump on the bed eitthvað svona og svo kemur bara introið og þá, þú veist, labbar Joey inn í búðina og segir I dislocated my shoulder, þú veist. En þá sem sagt hafði Joey dottið úr lið, eða Matthew Blank, dottið úr lið við tökur á þættinum áður. Þegar hann sem sagt munið eftir blooper þættinum, þegar hann datt, hann datt sem sagt á kaffihúsinu. Hann var að segja look at this, look at this, look at this annað, með soapy annað, dæmið og hann datt þegar hann var að hlaupa að sófanum átti ekki að detta og það var ógislega fyndi og hann bara svona hélt í sér bara sársökunum og hélt bara áfram að leika og svo bara þurfti að redda þessu maðurinn bara þurfti að vera í spelku og þeir bara ok Joey það bara í spelku, hann kjáni hann klaufi og bara gera hann þannig en fyrir þá sem ekki muna þá þetta þátturinn þegar að Monica og af hverju mann ég ekki what? Já, þegar að Monica hætti með hann að gæjanum ég ekki í sambandi Preston Burke Nei, Preston Burke, það í Grey's Anatomy. Okay. Burke. Þannig að en ég með hérna nokkur sturlaðar staðreyndir. Matthew Perry var nýbúinn í einhverju stórri tannviðgerð þegar tökur hófust. En margir áhorfendur höfðu áhyggjur af útliti hans og flugu á stað sögur að hann væri fallinn eða jafnvel að deyja. En það ekkert svo langt gengið. Hann var ný skriðun úr einhverju erfiðri rótafyllingu og deyfingin enn að renna af honum. Hér kem ég aðeins með ennst. In China, the special was streamed on IQIYE, Hugo and Tendon's video, although the scenes featuring Lady Gaga, Justin Bieber and BTS, sögðu kórisku drengirnir. BTS þeir unnu til verðluna sem ekki getið til og þakkarræðunni vitnaðir í kóriska stríðir og þar átti að hafa sært þá eitthvað háttist kóru. Kína, ég bara nenni ekki að komast að því nákvæmlega og þegar ég hef ekki mikið áhuga á pólitík. En Lady Gaga, Justin Bieber og BTS voru removed út af því að Justin Bieber, til dæmis og Lady Gaga, styðja LGBTQ hreyfinguna sem samkynneir og já, queer, lesbur. Gender binary og allt þetta dot. Og Japan var sem sagt og Kína var sem þætti sem sagt bannaður og í heildina voru 6 mínútur klipptar úr þættinum. Og ég ætla bara að segja þetta hérna á ensku. Gaga and Bieber have long been exiled from the country due to past incident that insulted the Chinese government. Þannig að í rauninni Gaga og Bieber bara móguðu ríkjastjórn Kína. Þetta svo mikið rugl. Ég veit að Facebook bannaði Kína og allt að þetta bara fáralegt, bara samsæris kenningaland, bara að mínum að þetta. Ég ætla að afsaka lætin í hundinum mínum. Hún alveg að væla og ganga hérna. En Lady Gaga hefur verið bönnuð að fá að vera að túra í Kína eftir að hafa hitt Dalai Lama 2016. En BBC segir frá því að Bieber hafi verið bannaður vegna þess að hann með svona bad behavior. Það sem hann talaði sett einhverja mynda á Instagram. Það sem hann hittir Tokyo, what? Það sem hann fór í heimsók til Tokyo og hérna Kína sem sagt bara, ok, Tokyo, já ok, þannig að þú fyrir til Tokyo og hérna, þá viljum við ekki fá þig. Þetta bara, þetta svo fáránlegt. Og já, eins og ég var að segja hann, BTS dró kínversku ríkistjórnina til dilka út af einhverju stríði við Kóreu eða Japan eða eitthvað svo leiðis. Þannig að þeir eru bara ótrúlega hörundsárir þessi kínverjar, afsaka bara, ég ekki fordómafull, en mér finnst svona bull algjört bara í alvörinni ef að allir sem að hefðu eitthvað á móti Íslandi myndu vera bannaður í Íslandi, þá bara væri við aldrei með neina tónleika. Ég meina eins og Robbie Williams, veist, hann sjálfur vill ekki vera með tónleika á Íslandi eftir það sem að gerðist fyrir mörgum ára þegar aðdáandi eða ekki aðdáandi. Allan að tónleikagestur hendi honum flösku og hann fór bara að sviðinu og flug heim. Og sama með Jerry Seinfeld, honum fannst fólk ekki taka nógu mikið eftir sér og mikið merkikerti. Þú er ekki Seinfeld. Sorry þið Seinfeld aðdáandur, ég ekki fan. En já, þá eru staðreyndirnar í bili búnar. En næsta dagskrá er, vá, ég svo dagskrástjóri. En næsta dagskrá er leynigesturinn og hér kemur hann.
Þannig að bara blessaður og sæll og velkomin í Franskastið loksins.
Takk fyrir kærlega.
Má ég fá smá kynningu á þér?
Já, heyrðu, bara ég heiti Magnús Viðar Skúlason og mikill aðdáandi Friendscastins, þetta númar að beða með betri podcastum sem ég hef hlustað á, þetta mikill Friends aðdáandi og er svona hluti af þessari kynslu sem ólst upp við að eiginlega horfa Friends, eða svona, þetta er svona á táningsaldrinum sem að Friends kemur í sjónvarpið og maður fékk að horfa á þetta um leið að þetta kom í sjónvarpið á sínum tíma, Þannig að þetta var mjög skemmtilegu tími að upplifa og það var náttúrulega alveg geggja þegar það barst mér til fregna að það væri komið íslenskt frensk podcast, skilurðu. Það er bara, hvað er þetta tikið mörg box í einu, spyrjið nú bara,
Þakka þér
Þannig að
fyrir.
þetta var mjög, mjög kærkomin í podcastflóruna hérna heima, fyrst mér að hafa þetta,
Já, mér fannst þetta alveg vantar, ekki einu sinni til, held ég, útlenskt,
Nei,
en
einmitt.
kannski ykkur er svona einstaka þættir.
Já, akkurat.
En þú kemur hann inn á, þú elst svolítið uppi það að þú horfir alveg frá upphafi, þannig að 94.
Já, ég byrja að horfa á þetta og ég raun og veru, var þetta þannig að maður horfði á þetta í sjónvarpi og svo náttúrulega var systir mín að vinna á videolegu á þessum tíma, svona seinni hluta 10. áratugarins. Og þegar þetta efni var komið út á spólu og DVD þá í framhaldinu, þá
Spólu.
mitt á spólu þakka að kella fyrir, þá var maður eins og grár köttur upp á videólegu alltaf hjá litlu systur að fá spólur leigðar og stundum bara lánaðar af því að maður skilaði þeim síðan bara strax eftir og búin að horfa þær. Ég sé nú ekki að stofnanirnum í hættu með það, þessi vídeolegu löngu farin á hausinn og ekki lengur til, þannig að það var ekki alltaf leikt, þetta var oft stundum bara undir borðið, sem maður fekk ekki
Já,
hendunar.
já.
En svo líka, upplifiði maður þetta líka með þeim hætti að þetta er náttúrulega fyrir tíma þess að sem þú gast bara farið að hlaða niður efni ólöglega á netinu og það allt saman. Að eina leiðin til þess að nálgast þætti erlendis frá var annaðhvort þá að ef einhver hafði áskriftað einhverju erlendir sjónvarpsstöð eins og til dæmis Sky í Bretlandi eða hvort leysi gegnum gervihnött, þetta gátu þið tekið upp þættina þegar þeir komu þar út. Og ég man sérstaklega eftir seríunni þegar þessi fræga sería þar sem þau enda á því að fara til London og Ross og Emily eru að fara að gifta sig þar úti. Það finnst mér að vera hápunkturinn í Friends. Það er svo sería og aðdragandinn að því þegar þegar þetta í raun og veru gerist að þau eru að gifta sig þarna úti. London serían og það allt saman, það finnst mér að vera hápunkturinn í Friends. Og
Já.
í raun og veru eftir það þá finnst mér þetta svona á margan hátt dala En
Okay.
að sama skapi þá náttúrulega finnst mér þetta plot twist sem kemur inn í seríuna þegar Chandler og Monica byrja saman. Finnst mér svona eiginlega halda talsverðu lífi í seríunni og svolítið vel fram í það sem kom svona undir lokin í þessu öllu saman. Sem ég verð að segja, mér finnst það hafi verið svona bara í sjónvarpsþátt að sögu eitt mesta svona skemmtilegasta plot twist sem hefur komið upp bara fyrr og síðar, það að þau tvö byrjuðu saman.
Algjörlega.
En þessi sería sem kemur síðan það er í kjölfari þegar þau eru að fela sambandi sitt og allt þetta, það ég man ekki frá hverjum ég fékk spólurnar. En þá var sem sagt í gangi á Íslandi einhver kópía af upptöku af þáttum sem voru á Sky út í Bretlandi sem gekk mála á millum og fólk var að kópera þetta á milli spóla og til að eiga sitt eintak. Þannig að ég fékk mikið af þessum fyrstu þáttum í þeirri seríu á spólu í alveg skelfilegum gæðum. Og
Já.
en maður mað lét sér samt hafa það að horfa á þetta því að þarna var maður bara komin í þá aðstöðu að geta horft á þætti sem voru ekki komnir í sýningu ennþá á Íslandi. Þannig að þetta er veruleiki maður þarna undir lok síðustu aldar að horfa á þættina með þeim hætti.
Já, einmitt. Ég bara þekki þetta ekki, Ég verði eiginlega að vera hreinskilin, Ég gat nefnilega að binsa þetta alveg eins og ég gat og þurfti ekki að bíða, Ég er ógeðslega heppin með það,
Já,
Ég
það er á
byrjaði
margum.
það seint,
Já. Einmitt.
Því ég auðvitað 5 ára sko þegar að þættirnir byrja sýningu en ég man eftir því þetta var á stöð 2 sko og hérna ég átti Vaffa á S-bólurnar og ég vissulega legði eina nýja og eina gamla og svo gamla var alltaf Friends sería sko.
Akkurat.
Eða Friends bóla.
Einmitt, einmitt. Þannig að já, ég upplifi þetta klárlega gegnum dóttur mína sem ég fætt 2006 og þá að vera 15 ára núna. Að hún hérna hún náttúrulega spólaði sig gegnum þess að þætti bara nú leitni og byrjaði síðan aftur og ég heldur sem búin að horfa á þetta 4 sinnum sko. Allt í svona einum rykk einhvern veginn og hérna
Svo frábært að þessi kynslóðabil bara, þetta bara rennur gegnum öll kynslóðabil.
Einmitt. Það nefnilega það sem svo aðdáunast við þetta. Það ekkert sjálfsagt að sjónvarpsþættir geti hérna enst svona sko milli kynslóða og sé svona á margan hátt að fólk tengi við þetta á margan hátt hérna það sem að eiga sér stað í þessum þáttum sko sem á margan hátt gera þá líka tímalausa en svona alltaf eru þetta margt í þessum þáttum sem svona bera þess merki að þeir voru gerðir þarna einhver tíman á síðustu öld sko.
Já, já, algjörlega, þú veist, eru ekki allir þættir sem að hafa þess merki, Seinfeld og,
já.
Þú veist, já, ég veit ekki hvað sko, ég get ekki eiginlega akkurat núna að fundið út hvað meira.
Nei, ég veit.
Freysir.
Já, akkurat.
En hérna, ég tala hérna fyrir í podcastþættinum, sem að þú ert væntanlega ekki búin að heyra, en ég tala að hérna, í reunion þættinum hafi komið með mest óvart 2 hlutir og það meðal annars með Ross og Rachel eða David Swimmer og Jennifer Aniston. Fannst þér að koma óvart?
Já, gerði það á margan hátt. Svo sem alveg hérna, skilur þetta að hérna, svona, og maður alveg heyrt það í kvikmyndagerð og sjónvarpsgerð að það myndast svona einhver tilfinningatengsl og oft eru leikarar að nota þetta svona til þess að hérna einmitt sér til framdráttar í þáttagerðinni eða kvikmyndunum til þess að hérna ná betri performance
Já.
Sem er bara ótrúlega öflugt og þetta mjög viðkvæmt líka að hérna vera að leika sem er tilfinningarna sína með þessum hætti sko en þetta komur virkilega óvart að heyra að þetta hafi bara actually verið bara svona alveg á jaðri þess að vera bara samband í alvörunni hjá þeim sko.
Já, einmitt. Hérna, ég táraðist sko.
Já,
þetta svona. Mér fannst það svo fallegt.
Einmitt, já, þetta af því þetta, maður tengdi eitthvað svo fast við þetta sko og þráði það alltaf þau myndu ná saman og svo náðu þau saman og svo fóruðu í sundur og allt þetta og það var þetta rosalega erfitt einhvern veginn að horfa upp á það fannst manni. Af því þetta var bara mjög, maður var alveg með þeim í liði og þess vegna var þetta mjög kærkomið að heyra að þetta hafi bara aktúallt verið bara nánast veruleikinn.
Já.
Það er bara rosalega yndislegt þegar maður hugsar út í það.
Nánast. Heyrðu, ok, en svona, svo var annað sem að komur óvart var, það er kannski mikið sem þarf að ræða það, mér fannst rosalega áhugavert þegar að, hérna, Jói sérst fer í, hérna, slingið, eða þú veist, hana,
já, í fallan.
Dettur úr lið, hann dettur actually úr lið þegar hann dettur á kaffihúsinu, þegar hann er að taka, hérna, hérna, úr bloopers þættinum.
Einmitt.
Það var það mjög skemmtilegt plott.
Já, ég nefnilega hugsaði það með mér, sko, þegar, hérna, ég man eftir þessum þætti þar sem hann, hérna, var að hoppa í rúminu sínu og dag.
Já.
Og þessi hann bara mættir í næsta atriði falla. Að ég hugsaði með mér þegar ég sá hann að þátt býtu, hann hefur lent í einhverju slysi í alvörinni. Þetta meikar engan sens, þetta var svo asnalegt atriði fannst mér einhvern veginn og mér fannst einhvern veginn ekki alveg passa inn í þetta Friends svona plott sem maður sér í hverjum þætti. Ég var alveg handið sem hann hefði lent í einhverju og þarna fekk maður að staðfest í þættinu.
Já, ég bara hætti í því, ég hugsaði bara, já, ok, þú veist, hann er klaufi, það er bara að vera að koma inn á það. Nei, ég veit ekki.
Akkurat.
En, ok, en svona heilt yfir liti, hvernig fannst þér í Union þættirinn?
Mér fannst það mjög skemmtilegur, en það sem mér fannst eiginlega skemmtilegast við þáttinn var að mín upplifun af sem þætti var eiginlega sama þegar ég hlustaði á Friendskasti hjá þér. Af því að það var svona verið að tala við framleiðendurna og aðdraganda þess með leikar og allt þetta. Þetta voru engar fréttir fyrir mér, af því ég var búin að hlusta á Friendskasti. Og þá eiginlega bara svona, wow, ok, þetta er bara, hérna, maður er bara búin að fá þetta beint í æð og þetta er gaman að sjá þau tala um þetta sjálf og allt þetta, sko. En, En þarna bara, held þetta undirstyrki bara henn og aftur, hvað þetta góð þátt að gera hjá þeir að þarna vel til verks vandað í því að undirbúa og gera þáttinn áhugaverðan. Því að ég held að það er ekkert sjálfsagt að fá svona djúpa innsýn í þætti eins og þetta og sem er þetta mjög kærkomið að fá að, hérna, að hlusta á podcastið þá þess og fá þessa svona, má segja svona insight svona frásagnir af því hvernig þetta kom allt til og mér fannst nú eru líka bara áhugavert að sjá sko hérna svona menningar áhrifin út allan heim sem þessi þættir hafa haft á fólk bara allstaðar að Já. Alveg ólíkt menningabakgrunni sko þá verðist allir einhvern veginn tengja við þetta ég meina hversu fjarstæðukennt er það að einhverjir framleiðendur fara í gang með einhverja gamanþáttasíríu í Bandaríkjunum að þetta skuli hafa þessi djúpu, víðtæku, menningarlegu áhrif um allan heim. En þegar öll er á botnum kvöld, sko, þá eiginlega það sem ég fannst skemmtilegast í þáttinn, sko, og svona eiginlega bara, maður svona fekk alveg bara gæsa húðuna, það var bara í byrjunni. Þegar þau koma bara labbandi inn á sviðið, er að skoða íbúðurnar, herbergin, allt þetta. Þetta einhvern veginn maður bara upplýði það svo sterkt í gegnum þarna hvað þetta hérna er mikill partur að lífi þeirra og fyrir mann sjálfan skilur hafandi hort á þetta, ég veit ekki sko mörg hundruð klukkustundir sem hafa farið að lífi mann sem að horfa á þetta að fá að sjá þetta síðan aftur sko, það var bara ég myndi borga pening bara fyrir að fá að labba þannig um að skoða þetta sko það, hérna.
Já, já, ég var á leiðinni á hérna Friends Fest sem var í Bretlandi en svo bara gerði svo lítið en það komst ekki
var það váfór á hausinn var það að því að váfór á hausinn
já, einmitt, nei, ekki alveg svo gott nei, það var hérna ekki nógu, það var of margir á sama stað þannig að einmitt. Þetta er hundleiðilegt ég hérna Fensfestir eitthvað svona sem er búið að vera my goal in life sko og líka að fara í stúdíó 24 þannig að í Warner Brothers en það er víst rann dýrt
Þetta er bara pílagrimsferðin einhver daginn að kíkja á þetta
Algjörlega, ég meina ég er búin að fara í Disney, það var draumurum minn þegar 10 ára, mestur það Friends en hérna ok ég var búin að leggja fyrir þig að ég myndi spyrja þeir einhverja spurninga.
Já.
Þannig að ég dró upp Friends spili mitt.
Já, já.
Áttu það?
Systir mín átti það og ég, hérna, við spiliðum það einhver tíma og ég heila hérna, mér fannst það svo svínslega erfitt einhvern veginn að ég heila bara svona hérna.
Það rosalega erfitt. En ég reyndi að velja spurninga þann vel en þetta lokið á því, ég veit að þið sjáu þetta ekki sem að hlusta. En þetta svo iconic mynd af fólkin okkar. En hérna, þetta náttúrulega líka flókið spil. Maður í rauninni sko að labba á milli íbúða og veist, þetta bara kort af
Já.
Íbúðunum.
Einmitt.
En ok, það var sko fáralega erfiða spurningar á milli. Mér sé að sko asnalega orðaðar þannig að ég gat ekki eins og svaraði sjálf og það mikið sagt. En segjum hérna Káti Bobby, þú manst eftir honum hvað hétt hann á ensku?
Fun Bobby
hætti að vera kátur af hverju?
Hann hætti að drekka var það ekki?
Já vel gert ok, hvað heldu hini vinirnir að Ross væri í hrekkjavökupartíinu?
Ég heldur ekki að hann væri bara kúkur.
Jú. En hvað var hann actually?
Hann var náttúrulega kartabla. En hann var náttúrulega, þetta var svona orðaleikur hjá honum, hann var sett Sputnik gervinötturinn sem rússar sendi út í geiminn.
Velgjast, já.
Með vísun auðvitað í það að orðið spött þýðir hérna náttúrulega bara kartablu sæði á ensku.
Já. Já, líka hérna mér varst ógæslega flott að í Ríunar þættinum þá kemur Justin Bieber í búningnum. Það var það geðveikt fyndið, sko. Ég er mjög mikill Bieber fan, sko. Þannig að, veist, þetta var alveg bara
fyrir mér og því að hann líka friendsfan þannig
að
ok, förum út af því að sko hrekkjavakan var hérna fyrir nokkrum dögum síðan nánast, þá ætla ég að halda áfram í hrekkjavökkurspurningunum og það þá í hvaða búning var Monica í sama partíi
var hún ekki kisubúning?
Jú, hún var þá hvað? Cat lady
Já, var það Catwoman eða hvað
já,
var
það? Já, Catwoman. Já, hún var já. Í svona spandex.
Já, já, einmitt.
Já. Ok, í hvaða búningu var Phoebe?
Var hún ekki bara Supergirl?
Jú,
já,
alveg, einmitt. Hún var Superwoman.
Já.
Ok, hvað var unnusti Ursula? Ursula í hrekkjavökupartíinu.
Hvað búning hann var?
Sean Penn.
Já, einmitt. Æ, hvað var þetta aftur? Hann var í einhverju peysu með einhverjum boltum á sér. Var það ekki?
Jú.
Ég man ekki hvað þetta var.
Hann kennari, þannig að hvað eftir hann hafi verið.
Var hann bara sólkerfið eða hvað?
Já.
Já, aða.
Það var rétt. Vel gert. Þú varst alveg stressaður og myndir ekki geta þessar spurningar, en ég nú ekki búin.
Nei, nei, ok, ok, so far, so good bara.
Ok, nefndu annan af tveimum hlutum sem Phoebe keypti fyrir Joey svo að Rachel myndi ekki búa hjá honum.
Bittu nú við. Sko, það náttúrulega...
Þetta þegar að þær náttúrulega að bíða eftir að íbúðin gerð upp.
Gerð upp, já.
Já, eftir að brunan.
Já, einmitt. Hún keypti trommusett handan.
Já. Og tarantúlu.
Og tarantúlu. Ég ætla að segja samloku, sko, því að þegar kemur að Joey þá er það náttúrulega alltaf mjög örugt svar, sko.
Já, en hún náttúrulega var alltaf að reyna sko, að fæla... Rachelurinn frá, hún var ekki að múta Joey, sko.
Öfmitt, öfmitt.
En að sjálfsögðu hefði samlokan múta Joey alveg nóg. Ok. Hvað var að strandhúsinu þar sem vininni gistu?
Það flætti inn í það, þannig að það var allt í sandinni.
Já.
Já.
Það er kannski bara alltaf léttar spurningar.
Já, ég var eiginlega kannski búin að stressa mig of mikið fyrir þetta.
Ég var líka bara, nei, ég má ekki vera með þetta of erfitt, annars þetta leiðilegt.
Já, einmitt.
Ok, hvað kemur í veg fyrir að trúlofuna myndin sé almennileg af Chandler?
Hann kann ekki að brosa.
Nákvæmlega. Hvernig var það aftur? Looking down, looking down. Já. En af.
Enda með að fá bara Joey í verki, það er hérna eðlilegt.
Yeah. Our kids are gonna look great together. Heyrðu, hvert er millinafn Chandlers? Þetta er nú easy.
Var það ekki Muriel?
Jú.
Já.
Chandler M. Bean. Muriel.
Hann átti aldrei við séns.
Elsku kallinn, en nei, heldur betur ekki, sko. Mm-hmm. Ok, hvað er, sko, í rauninni stendur einn að hvað er uppáhalds gerfi nafnið hennar Phoebe, en þú veist, ég myndi kalla, þú veist, what's her alter ego?
Hennar Phoebe?
Já.
Hún var náttúrulega tvíburasystir sem heitir Úrsúlfa. En ég er alveg bara blindur á það, ég mani
þetta ekki. Ok, ok, ég held að þetta var rétt. Það er Regina Phalange.
Ó, já.
Ég veist að það myndi koma.
Ég veit.
Ok, en ég meina að þú veist, þú erum búin að ná eiginlega öllum, sko. Ég er með eitt spjaldinni viðbót.
Já.
Hver þykist Rachel vera til að fullnægja draumorum Ross?
Hún reynir að vera prinsess Leia, eða ekki?
Jú.
Já, sem eiginlega mistókst þarna því að var það ekki Chandler sem eðilaði þetta fyrir honum. Svo fantasi ég. Með að blanda mömma sinni í þetta.
Já, hvort það hefur verið Joey. I picture your mom when a, eitthvað, eiman það ekki alveg. Jú, það var annað hvort þeirra. Það var hrikalegt. Ok, hvaða flík kom upp faðerni barns Rachels?
Það var skýrta. Skýrtanas Ross var það ekki, rauða skýrtan.
Að peysan.
Að peysa, var peysa, já, alveg. Já,
hver átti alveg eins peysu?
Hann hérna, Tag Jones, sem var kærastinn hennar Rachel.
Yeah. Ok. Hjá hverjum svað Phoebe hjá Ralph Lauren?
Hún var alltaf hélt að hún væri að sofa hjá Ralph Lauren. Ralph Lauren. En það var víst Kenny the Copy Guy sem hérna hún endaði með eins og fleiri og skrifstofunni virðist vera.
Eða ljósritunargurnum.
Já, Kjartan ljósritunargæði.
Já, reyndar stendur Kenny, ekki Kjartan, já, já. Nú fara auka stig fyrir þetta.
Stendur ljósritunargæði á spjaldinu.
Já, alveg. Þetta alveg íslenskað í gegn, sko. Það er það sem að bögga mér svolítið, sko. Ok, síðast spurning. Hvaða frægi söngvari á son sem í sama skóla og Ben, son Ross?
Það Sting.
Já, Ross can. Ross can, give me the tickets.
Það
mjög gott. En er þetta bara geggja að fá því viðtal og hérna fá svona innsýn frá okkur öðrum. Ég heyri alveg vel skín í gegn hvað þú hefur sum skoðunar og ég, bæði á bara Friends yfir heildina og Reunion þættinum. Það bara mjög gaman að heyra ég sé ekki ein.
Nei, einmitt. Bara takk fyrir að bjóða mér. Þetta hérna, nú geti strikað þetta út af listanum mínum. Lifelong dream að fá að koma í viðtal í Friendskastu.
Já, endilega bara að deila með fólki að þú hafi verið. Ég, hérna, þátturinn heitir sko Reunion og leynigestur. Þannig að fólk veitir unni ekkert það heldur kannski ég bara sé fá okkur alveg skít frægan en hérna, þú voru náttúrulega fyrir mér rosa frægur.
Já, það veit.
En það er náttúrulega, það sem við gleymum kannski líka aðeins að fara inn á er að þú ert hrikalegur legosafnari.
Já. Ég, hérna, viðurkynnið það alveg að, hérna, hafa leikið með Lego mikið þegar ég var yngri en svo á fullónins árum hafði maður alveg uppgötað Lego heiminn og svona stærri Lego set sem hægt að setja saman og ég búin að kaupa bæði Friends Lego setin og aðlega verið dóttir mín sem, hérna, heimtaði að fá að setja því saman hann að ég eiginlega misti það úr höndunum, sko, en þetta sómið sér vel upp í hillu hjá henni, sett íbúðarna tvær og kaffihúsið. Þetta er virkilega skemmtilegt og heila bara svona alveg magna, sérstaklega með íbúðina sem kom út núna í sumar. Hvað er búið að leggja mikið í það, allt dótið sem fylgir með. Það kalkúnshausinn og það kanóinn og það hérna, það hænan og öndinn og með að segja fylgir hérna Janice með líka sko í allir sinni múndinningu sko. Það er til Janice Lego kall, trúið því.
Það er geðveikt, sko. Ég er ég horti á þetta og svona draumorað þetta í legobúðinni, sko, en veist, ég bara á tvö börn sem myndi bara rífið til sundur 1, 2 og 3. Þannig að þegar ég komin á retirement, þá ætla ég að kaupa mér svona lego og leika mér að púsla.
Æmitt, líst vel á það. Þetta er mjög róandi og afslappandi fyrir fullorðna að taka svona sett og setja saman. Það er alveg þess virði þinni til ég segja.
Já, algjörlega. Herðu, hérna, við ætlum bara að geta að hafa þetta neitt lengra, held ég bara, það er bara að komið allt fram, held ég, hjá okkur, það ekki?
Já, bara takk fyrir að bjóða mér og hérna, vona bara hérna, þetta, að þú hafir haft eitthvað gagnaði að spjalla.
Já, bara 100%, það er bara geðvikt.
Þetta var aldeilis fræðandi að fá hann Magnús Viðar hérna til mín og spjalla og aldrei að vita nema hann komi aftur og hérna taki spjalli með mér. En það gaman að sjá að það eru fleiri en ég sem að eru svona miklu aðdáendur og hérna þó að hann hafi þó verið á staðnum frá upphafi í rauninni. Ég var eins og ég sagt áður, ég var 5 ára en ég man þá eftir spólunum og AFS og videolögunum og öllu þessu sem hann talar en hérna hver veit nema að komi fleiri þættir og hérna ef þið bara hlustið á þennan þátt og því fleiri hlustanir og jákvæð bara feedbacks því mér líkur á ég aðeins dottin úr æfingu og ég heyri alveg í þættinum að mikið af híkum og alls konar svoleiðis hjá mér en ég lofa að það lagast ef að ég kannski fæ mér í æfingu og byrja að taka mér upp en það líka ég svolítið að vennast í að vera með mic fyrir fram mér finnst ég vera svo pró eitthvað og það svona gerir mig aðeins mér að stressa það en takk kærlega fyrir að hlusta og eins og ég hef sagt bara verum alltaf góðu hvert annað og verum vinnir takk aðeinslega fyrir ykkur mig og bara unnur kveður í bili bye Það fór ekki fram hjá neinum Friends aðdáanda að Friends the Wow. Sko, okay. Ég get ekki talað.